je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Bivša predsjednica Kosova Tifete Jahjaga govori za naš program o problemu dolaska u Beograd.
Srpska strana je rekla da će nas na granici sačekati policijske patrole koje će garantovati moju bezbednost. Kada je moja ekipa stigla na granicu, kako bi osigurala se ovaj proces, tu nije bilo nikoga iz srpske bezbednosti.
Da li se iza pasivnosti ili odbijanja Srbije da Crnoj Gori izruči Marovića krije politički dogovor vlasti u Podgorici i Beogradu? Advokat Božo Prelević.
Ja ne mogu da verujem da iko može pomisliti da će režim Srbije na stvarno ozbiljan zahtjev režima iz Crne Gore da mu ne izruči Svetu Marovića. Kako vam kažem, to je poprično smešno. Dakle, oni savršeno sarađuju.
U Bosni i Hercegovini je najzagađeniji vazduh u Evropi. O inicijativi da se popularnom autu Fića podigne spomenik u Kragujevcu.
Fića je nešto što se voli, a sve ostalo se vozi.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U zajedničkoj akciji službe za poslove sa strancima OSE i MUP-a Srednjobosanskog kantona na području Novog Travnika u Bosni i Hercegovini locirana je osoba koja se dovodi u vezu sa terorizmom. Radi se o državljaninu Turske koji predstavlja prijetnju po nacionalnu sigurnost Bosne i Hercegovine. Njemu je doneseno rješenje o protjerivanju sa zabranom ulaska i boravka na teritoriji BiH u periodu od 4 godine i stavljen je pod nadzor u imigracioni centar službe za poslove sa strancima. Oko 50 momaka, među kojima neki nose obilježja desničarske organizacije Zavetnici, okupilo se večeras ispred Centra za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu, gdje se u okviru festivala Mirdita Dobar dan održavala promocija knjige Želim da me čuju, priče žena koje su preživjele mučenje u posljednjem ratu na Kosovu. Aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava, koja je organizator festivala Kosovske kulture, izašli su ispred centra i razvili transparent sa natpisom Sramota je mrzeti. Nakon toga vratili su se na promociju. Evropska unija bi počinila golemu pogrešku kada bi u članstvo primila Srbiju prije Kosova, kazao je kosovski predsjednik Hašim Tači u intervju za Hinu. Prema njegovim riječima, najveću zabrinutost na jugoistoku Evrope izaziva činjenica da je Evropska unija prespora u približavanju zemalja regije, što otvara prostor za sve vrste radikalizma, kao i za jačanje ruskog uticaja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je danas da odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa o povlačenju SAD-a iz klimatskog sporazuma postignutog u Parizu ne može i neće zaustaviti one koji osjećaju obavezu da zaštite planetu. Istovremeno, Evropska unija i Kina su danas saopštile da će pojačati saradnju u borbi protiv klimatskih promjena. Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da tvrdnje američkog milijardera mađarskog porijekla Georgea Sorosa o korupciji i stvaranju mafijaške države u Mađarskoj predstavljaju objavu rata. Soros je jučer u Briselu optužio Orbana da stvara mafijašku državu serijom koraka koji podrivaju slobode i kritikovao novi mađarski zakon o obrazovanju koji prijeti opstanku Centralnoevropskog univerziteta koji je osnovao u Budimpešti 1991. Njemačka je odobrila oštrije propise prema kojima vlast ima veća ovlaštenja identifikacije i deportacije migranata za koje procjeni da su opasni i da ne zaslužuju azil. Gornji dom njemačkog parlamenta odobrio je danas mjere kojima se Agenciji za migracije odobrava da provjerava podatke sa mobilnih telefona migranata, a koji su došli bez odgovarajućih dokumenata. Vlasti Belgije uhapsile su muškarca u vezi sa napadima u novembru u Parizu 2015. saopštilo je tužilaštvo. Isti izvor navodi da je 31-godišnji Jasin A. optužen za teroristička ubistva, te da je on bio vođa grupe terorista koja je ubila 130 ljudi. U saopštenju se kaže da se radi o belgijskom državljaninu i da mu je određen jednomjesečni pritvor. Bijela kuća zatražila od Vrhovnog suda SAD-a da stavi na snagu zabranu ulaska u SAD za građane 6 većinski muslimanskih zemalja, prenosi BBC. Trumpova vlada je podnijela 2 hitna podneska Vrhovnom sudu u kome traži da se ponište odluke nižih sudova. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je danas američke biznismene da iskoriste svoj uticaj i pomognu normalizaciji rusko-američkih odnosa. U obraćanju na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu Putin je rekao da su odnosi Moskve i Vašingtona trenutno na najnižoj tački od kraja hladnog rata. Takozvana Islamska država preuzela je odgovornost za napad u kazinu u glavnom gradu Filipina u kojem je poginulo 37 osoba, uprkos upornim tvrdnjama policije da napad nije povezan sa terorizmom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o novim tenzijama i u odnosima između Beograda i Prištine. Bivša predsjednica Kosova Tifetija Hjaga podnijela je drugi zahtjev za posjetu Srbije nakon što je srpske vlasti u četvrtak nisu obezbedile pratnju. Ona je za naš program ispričala kako je izgledao jučerašnji dan na graničnom prelazu Merdare, u čijoj je blizini čekala na policijsko obezbeđenje Srbije kako bi nastavila put do Beograda, gdje je trebalo da učestvuje na festivalu Mirdita Dobar dan. Iz Prištine Amra Zajneli.
Bivša predsjednica Kosova Tifetija Hjaga u intervju za Radio Slobodna Evropa je kazala da joj Srbija nije omogućila bezbednost za ulazak u zemlju, a da bi se potom pozvala na, kako kaže, apsurdni izgovore. Srbija je time teško prekršila briselski sporazum o posjetama visokih zvaničnika Dode i pored urednog poslatog zahteva za posjetu, njegovog odobrenja, srpska policijska pratnja, kako to predviđa sporazum, nije se pojavila na graničnom prelazu Merdare, kazala je ona. Srpska strana je rekla da će nas na granici sačekati policijske patrole koje će garantovati moju bezbednost. Kada je moja ekipa stigla na granicu kako bi osigurala se ovaj proces, tu nije bilo nikoga iz srpske bezbednosti, kazala je Hjaga. Dakle, moja bezbednost je odbijena od Srbije bez ikakvog prethodnog objašnjenja. Mi smo tokom celog jučerašnjeg dana pokušali da dobijemo neki odgovor. Odgovor je stigao tek kasno posle podne. Obrazloženje je bilo, da kažem, apsurdno. Navodno, moje obezbeđenje se nije predstavilo svojim ulaskom. Pravila mog osiguranja predviđaju da jedna osoba iz osiguranja, zajedno sa mojim ličnim asistentom, u svu dokumentaciju pasuše stigne na granicu sat vremena pre mog dolaska na tom graničnom prelazu. Nije tačno da se nisu predstavili. Ni ovim prvim ulaskom na graničnom prelazu Merdare, na srpskoj strani, oni su se predstavili da su iz bliske zaštite bivše predsjednice Republike Kosova i da imaju sva dokumenta, kao što to predviđa sporazum iz Brisela, kako bi se olakšao taj granični prelaz. Kada su pitali gde je pratnja koja je predviđena za predsjednicu Jahjagu, njihov odgovor je bio da pratnje nema. Obezbeđenje nije došlo, ispričala Jahjaga za Radio Slobodna Evropa. 4 pokušaja njenog obezbeđenja bila su uzaludna. Jahjaga je dodala da je potom njeno obezbeđenje nije dozvolilo da nastavi dalje, a da se sve to vreme nalazila nekoliko stotina metara od graničnog prelaza. U međuvremenu prekinuta je i sva komunikacija kosovskog ambasadora u Beogradu sa srpskim vlastima. Nije bilo nikakvog odgovora. Jedini odgovor je stigao posle 5 sati posle podne da se moje obezbeđenje nije predstavilo kako treba. Jahjaga navodi da nema iluzije da će današnji zvaničnici Srbije promijeniti svoj pristup prema Kosovu, jer je, kako kaže, njihovo ponašanje isto kao 90. godina, kada su bili glavni protagonisti. Nisam ni zbunjena, ni iznenađena. Ovakvo ponašanje je bilo očekivano, ali ovo je brutalno kršenje sporazuma iz Brisela. Ostane institucije Kosova da vrlo dobro razmisle o recipročnim merama, ali da od Evropske unije zatraže odgovor zašto se ovaj sporazum prekršio, ističe Jahjaga, dodajući da su kršenja briselskih sporazuma vrlo česta. Takvo ponašanje i nedostatak volje i spremnosti Srbije da sprovede sporazume iz Brisela nije u duhu normalizacije odnosa naših dveju država. Jahjaga je zatražila od kosovskog ambasadora u Beogradu da ponovi njen zahtev o posjeti Beogradu. U međuvremenu, zahvalila se organizatorima festivala Mirdita Dobar dan, a gde je trebala da prisustvuje u petak posle podne predstavljanju knjige Želim da me čuju, knjiga sećanja s pričama žena koje su preživjele silovanja u posljednjem ratu na Kosovu. Trebala sam govoriti o još uvijek otvorenoj ratnoj rani za sve građane Kosova, ali i o jednoj institucionalnoj obavezi, o jezivom zločinom koji je izvršen nad nevinim građanima Kosova. Nastavit ću sa svojim insistiranjem, sa svojim zahtevom, jer je ovo pravi trenutak da pošaljem poruku o svemu onome što se desilo na Kosovu, ali o tome da bez prevazilaženja ovih stvari ne možemo ići napred ka izgradnji dobrosusedskih odnosa i ka pomirenju naših naroda, zaključila je Jahjaga. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Zvanični Beograd ćuti o navodima bivše kosovske predsjednice. Više pojedinosti Branka Trivić.
Iz MUP-a Srbije nismo dobili odgovor na pitanje da li je tačno da bivšoj predsjednici Kosova nije obezbeđena policijska pratnja i zaštita i ukoliko jeste, zašto to nije učinjeno. Anita Mitić, čelnica Inicijative za ljudska prava, jednog od organizatora festivala, kaže da inicijativa još uvijek radi na tome da nekadašnja predsjednica Kosova dođe u Beograd, a ako joj to ne uspe, da će se obratiti učesnicima festivala videolinkom.
Predsjednica i dalje vrlo voljna da dođe u Srbiju, tako da mi sad pokušamo još neke stvari da uredimo, ali je poenta samo u tome da ona žena, mislim, neće da dođe ovdje ako nije garantovana bezbednost, a u ovim okolnostima i zbog svega ovog što se dešava već dva dana na festivalu i ovi svi procesi koji su ovi zakazani za danas popodne, ja mislim da je ovi, mislim, to najmanje što može država Srbije da uredi.
Mitićeva podsjeća da su prošle godine premijeri Srbije i Albanije Aleksandar Vučić i Edi Rama poslali pismo podrške festivalu Mirdita Dobar dan i da u prethodne tri godine, za razliku od ove, nije bilo protesta desničarskih i nacionalističkih skupina.
Mislim da to pokazuje upravo te neke duboke podele u društvu i to ko zapravo ovde vlada. A to jeste da desničari i ove fašističke organizacije pozovu da se zabrani predsjednici ulazak u Srbiju i njoj to bude zabranjeno.
Inicijativa Mladih za ljudska prava uputila je otvoreno pismo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, u kojem ocenjuje kao odličan signal što je među prvim temama koje je otvorio u svom predsjedničkom mandatu odnos prema Kosovu i regionu, ali upozorava da je posljednjih dana dijalog ugrožen fizičkim pretnjama i atmosferom linča koju stvaraju ultradesničarske i navijačke grupe. Nemoguće je razgovarati ukoliko se ekstremističke grupe osjećaju slobodno da se nasilno razračunavaju sa neistomišljenicima. Verujemo da tačka okupljanja i osnova za dijalog treba da bude poruka sramota je mrzeti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom inauguracije najavio je da će raditi na dijalogu s predstavnicima Kosova, a odbijanje da se omogući bezbedan dolazak u Srbiju bivšoj kosovskoj predsjednici u suprotnosti je sa tom izjavom, kaže za Radio Slobodna Evropa i Naim Leo Beširi, izvršni direktor Instituta za evropske poslove.
Podsjećam vas da 2015. godine je sadašnji ministar spoljnih poslova, sadašnji ministar Kosova Hašim Tači također trebao da dođe u Beograd, da je bilo dogovoreno da dolazak njegov u Beograd, ali da u posljednjem trenutku vlasti su njegovu posjetu nisu dozvolile i to se sada ponavlja. Dakle, taj obrazac ponašanja da je u redu da razgovaramo sa kosovskim predstavnicima u drugim zemljama i u drugim gradovima s jedne strane postoji, a sa druge strane imate situaciju gdje kosovskim predstavnicima se ne može razgovarati u Srbiji. Mislim da to je loša poruka regionalnoj saradnji, regionalnom pomirenju. Pre svega može se odraziti na odnose Srbije i Kosova. Nekako mi deluje da već nekoliko godina mi vidimo samo neke povratke u prošlost u odnosima sa Kosovom i nadam se da će ovo biti posljednje u nizu.
Kaže Naim Leo Beširi. Komentarišući desničarsko nasilje tokom festivala Mirdita Dobar dan, kao i odbijanje srpske vlasti da bivšoj predsjednici Kosova omogući garanciju bezbednosti u Srbiji, pisac Vladimir Arsenijević za Radio Slobodna Evropa kaže da to pokazuje da nije nepovratno to što smo mislili da smo postigli.
To sve što se dešava sa Tifetom Jahjaga ovako prosto govori u prilog tome. Mislim da su ti procesi reverzibilni i da nešto što smo mislili da je ostalo iza nas nije neophodno i da je jako, jako lako, mislim, nekako čak poražavajuće lako iskopati sve te ratne sekire i da ćete uvek imati ljude koji će biti spremni da navuku čak i na simboličkom nivou nekakve te fantomke i da izvade to kako plastično oružje i da se pojave tamo gde treba i da šire strah i nepoverenje. Mislim, tako da, mislim da se tu samo nekako prosto ocrtali su se obrisi atmosfere u kojoj mi danas živimo, koja je dubinski revizionistička, gdje čak i neke bolno osvojene istine zapravo se ispostavi da nisu tako čvrsto utemeljene u društvu i da je lako vratiti se, dakle, u neke pretpostavke za koje smo mislili da smo ih već rešili.
Ocenjuje Arsenijević. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O odbijanju Srbije da Crnoj Gori izruči Oliveru Ilinčić, koju crnogorsko tužilaštvo tereti za umešanost u budvanske višemilionske afere. Time se ponovo aktualizuje pitanje da li će i kada Marović i Miloš i Svetozar kazne na koje su osuđeni služiti u Crnoj Gori, kao i da li je u pozadini zapravo politički dogovor vlasti u Podgorici i Beogradu, pripremio Predrag Tomović.
Specijalno tužilaštvo Crne Gore tereti Oliveru Ilinčić da je dio organizovane kriminalne grupe koja je sa Svetozarom Marovićem kao šefom kriminalne organizacije brojnim malverzacijama oštetila budvansku kasu za nekoliko desetina miliona eura. Vrhovno državno tužilaštvo je u februaru 2016. godine pokrenulo istragu protiv Ilinčić da bi u maju iste godine za njom raspisalo potjernicu. Ilinčić međutim neće biti izručena Crnoj Gori, odlučio je Viši sud u Beogradu. Ta odluka nije pravosnažna do konačne ocjene koju će izreći vijeće apelacionog suda. Beogradski Viši sud u obrazloženju navodi da su utvrdili da krivično djelo na organizovani način koje se stavlja na teret Olivere Ilinčić po zakonu Republike Srbije ne predstavlja krivično djelo iz oblasti organizovanog kriminala. Ilinčić godinama unazad važi za najbližeg saradnika Svetozara Marovića za kojim je raspisana međunarodna potjernica radi izdržavanja gotovo četverogodišnje zatvorske kazne, a bila je direktorka firme u vlasništvu kontroverznog srpskog biznismena Stanka Subotića Caneta. No Svetozar Marović i dalje u Beogradu, kako njegov advokat tvrdi, na liječenju, a do izručenja ne dolazi pored Interpolove potjernice i u više navrata ponovljenih izjava ministra pravde Crne Gore Zorana Pažina da Svetozar i njegov sin Miloš zatvorske kazne na koje su osuđeni treba da služe u Crnoj Gori. Podsjetimo da je mlađi Marović po izricanju zatvorske kazne u Crnoj Gori zatražio i dobio srbijansko državljanstvo da bi po mnogim ocjenama upravo izbjegao služenje kazne u zatvoru u Spužu nadomak Podgorice. Zašto se još čeka na izručenje Marovića? Pitali smo advokate u Podgorici i Beogradu. Prethodno smo uputili isto pitanje na adresu Ministarstva pravde Crne Gore, ali još nismo dobili odgovor. Za podgoričkog advokata Veselina Radulovića odgovornost je na crnogorskom tužilaštvu.
Ne čini mi se, nego sam siguran da je državno tužilaštvo koje radi profesionalno svoje posao i zakonito, da bi o tome svakako vodilo računa prilikom pokretanja postupka i da bi obezbijedilo da sva ta lica budu dostupna pravosudnim organima, da im se izrekne adekvatna kazna u skladu sa težinom krivičnih djela koja je njima stavljena na teret. Tužilaštvo je sve to propuštilo i na kraju imamo ovaj epilog kakav imamo. Tiče se utisak da je to ipak bila jedna vrsta dogovora i da su ovi glavni akteri budvanske afere čini se znali da će takav krajnji epilog biti, da će uspjeti da izbjegnu u najvećem dijelu ruku pravde.
Poznati beogradski advokat Božo Prelević ocjenjuje da je odugovlačenje u slučaju Marović i rezultat dogovora vlasti u Beogradu i Podgorici koji, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, odlično i javno i tajno sarađuju u svim stvarima, pa i u slučaju Marovići i objašnjava.
Mislim da će se u Crnoj Gori vaditi na to, eto, Srbija nije izručila, pa onda mi nemamo mogućnost da to sudimo, presuđujemo. Ja mislim da oni u stvari moraju na neki način zatvore jedan predmet, a da u stvari ne znaju kako će da se zatvore. Kako su oni izašli? Svi mi su uzeli pasoše. Dakle, ja ne mogu da verujem da iko može pomisliti da će režim Srbije na stvarno ozbiljan zahtjev režima iz Crne Gore da mu ne izruči Svetu Marović. Kako vam kažem, to je poprično smešno. Dakle, oni savršeno sarađuju i sarađuju nekim drugim oblastima koje posebno tište građane, ali dobro, to je, građani su glasali za njih, pa neki spaštaju.
Advokat Prelević dakle sumnja da vlast u Srbiji ne bi izručila sve optužene i osumnjičene za budvanske afere koji se nalaze na njenoj teritoriji, da to Crna Gora zaista ozbiljno i zatraži.
Ja prosto ne mogu da verujem da bi u toj tako idiličnoj saradnji u kojoj Crna Gora glasa za Kosovo, glasa za UNESCO, ulazi u NATO, premijer, a sada i kralj Srbije Aleksandar, njemu smeta kad to rade Makedonci, kad to rade Hrvati, kad to radi bilo ko drugi, ali je super kad to rade Crnogorci. Dakle, vi iz toga u stvari vidite također jednu potpunu neprincipijelnost. I onda, kao sledstveno tome, je apsolutno nemoguće zaključiti da on tamo ne bi prosledio neku Ilinčićku ili neku koje Olivera Ilinčića. Ajte, molim vas.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slede ekološke teme u Bosni i Hercegovini, gde je najzagađeniji vazduh u Evropi. Više pojedinosti, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Dino Tihić i Smail Silić iz Zenice pripadnici su različitih generacija, ali i jedan i drugi tokom više jesenskih i zimskih mjeseci udišu otrovne čestice.
Ne mislim da su vlasti odradile dovoljno. Ne želim da vjerujem da postoji nešto što je dovoljno i mislim da naša vlast ne treba da uopšte stane na nekim, jel? granicama da kažem je sad je u redu zadovoljavajuće. Nije.
Za nas stare šta ja znam, ja sam pri nekoj trećoj toj etapi života, pa meni kako bude. Djeca koja rastu, ja ne znam, niti mi je Bog na pomoći.
Kada se uporede podaci iz nekoliko prethodnih godina, očigledno je da stanovnici brojnih gradova u Bosni i Hercegovini udišu sve lošiji zrak, kaže Džemila Agić, direktorica Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle.
Vidljiv je trend rasta zagađenja, što znači da je situacija po pitanju zagađenja zraka u Bosni i Hercegovini postala još lošija. Ono što Bosni i Hercegovini daje prednost da će biti i dalje jedna od najzagađenijih zemalja u Evropi je to da druge zemlje imaju odgovornije vlade i da oni na osnovu takvih izvještaja planiraju određene mjere. Međutim, u Bosni i Hercegovini taj problem se ne prepoznaje i zato nam iz godine u godinu postaje situacija još lošija.
Ne treba biti medicinski stručnjak pa zaključiti da građani Bosne i Hercegovine plaćaju danak lošem zraku i sve više je bolesnih, kaže dr. Harun Drljević iz udruženja Ekoakcija Zenica.
Povećane koncentracije kadmijuma, olova, sumpor, dioksida, benzola, fine prašine zvane ubice i drugih aromatskih ugljovodonika i tako dalje koji smo konstantno izloženi, praktično svi ti polutanti predstavljaju opasnu štetu po zdravlje. Mi Zeničani već plaćamo to svojim zdravstvenim biltenom zbog porasta i hroničnih opstruktivnih, ali malignih oboljenja, ali ćemo neminovno svojim zdravstvenim biltenom i Sarajlije i Zeničani i Tuzlaci u budućnosti platiti cijenu ovog zagađenja. Uzmite studije iz Bolonjske bolnice iz Milana, gdje su analizirali 5800 srčanih infarkta i oni su shvatili da više od jedne trećine nije posljedica ateroskleroze, nego posljedica zagađenja gdje se citnije fine prašine miješaju sa krvlju i prave, ružno rečeno, cement, neku vrstu ljepila koje blokiraju krvne žile.
Kako se zaštititi, da li šal i maska koje uglavnom nose građani može biti brana otrovnim česticama?
Mi se možemo zaštititi donekli od velikih čestica, male čestice, od njih se ne možemo zaštititi jer oni bez problema kroz šal, kroz maramu, kroz masku prolaze bez problema, ne samo kroz masku nego prolaze bez problema kroz plućnu membranu, tako direktno ulaze u krvotok, nanoseći šteti. Suština je da se iz godine u godinu priča, pogotovo rukovodeći na nivou svih nivoa vlasti, govore da problem postoji, ali se problem ne rješava.
Već sada treba misliti na ono što donosi jesen i zima, kaže Džemila Agić.
Kada imamo povećane koncentracije i kada imamo temperaturnu inverziju, mi u tom momentu samo se možemo nadati boljim klimatskim uslovima, da puhne vjetar, moliti Boga da preživimo i ništa drugo. Međutim, nadležne institucije, ja imam osjećaj da oni samo misle na druge projekte, kako se održati na vlasti, pričati o nekakvim nedostižnim željama, a neće da se spuste na teren i da investiraju u ove konkretne mjere da bi njihovi građani ostali ovdje i preživjeli. Sve je više mladih ljudi, posebno roditelja, koji su svjesni ovog problema i razmišljaju o odlasku u druge prostore gdje će im djeca disati čist zrak.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Stranačka iskaznica je jedini put do posla u Banovićima.
Možete doći do posla jedino ako ste član lokalne vladajuće stranke. To je prvi uslov, drugi poduslov je ako ste bliži rod.
Vinar iz Hercegovine dobio međunarodno priznanje za kvalitet vina kojeg proizvodi u svom podrumu.
Nedostaje nam marketinga, čak i politike i lobiranja, tako da mi smo beznačajni u vinskom svijetu, ali evo, mi smo tu da mijenjamo sve to.
Derevenčanin talentom i upornošću stigao i do Hollywooda.
Ja mislim da je filmska industrija u Americi najpoštenija kad je u pitanju davanje šansi ljudima koji imaju talent.
slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije o drugom krugu lokalnih izbora u Hrvatskoj i spomeniku autu Fića. Kampanja za drugi krug lokalnih izbora u Hrvatskoj u nedjelju je mnogo dinamičnija nego u prvom krugu, više pojedinosti Eni Zebić.
U Zagrebu kandidatkinja stranaka Ljevog centra Anka Mrak-Taritaš počinje zaostajati u anketama za nezavisnim Milanom Bandićem, pogotovo što mediji cijelo vrijeme bruje da će njena stranka Oporbeni narodnjaci ipak priskočiti HDZ u pomoći formirati novu parlamentarnu većinu. Upravo je to po općoj ocjeni dovelo do pada njene popularnosti i nanijelo joj veliku štetu. Drugi čovjek narodnjaka i kandidat za varaždinskog župana Predrag Štromar odmah je odgovorio da se o koaliciji sa HDZ-om niti pregovara, niti razmišlja.
Mi kao HNS, ja osobno, na zadnja dva izbora za parlament pokazali našu snagu i vrijednost i nismo izdali HNS-ovce i građane naše županije.
Špekulacije o mogućem pretrčavanju narodnjaka HDZ-u prekrile su najnovije otkriće portala Index.hr da Bandić duguje 18 milijuna kuna poreza na izborne donacije, ali i da je njegov odvjetnik Marijan Hanžeković, inače i vlasnik Jutarnjeg lista, uspio odgoditi izvršenje rješenja porezne uprave. Bandić najavljuje tužbu protiv portala i porezne uprave. Ovo bi bila senzacionalna vijest samo ako se zaboravi da je Bandić već dva put boravio u istražnom zatvoru u Remetincu, kaže za naš program novinar Indeksa.hr Ilko Čimić, koji je cijelu priču i otkrio.
S obzirom na sve istrage DORH-a i USKOK-a, znači to je ništa novo. Odnosno, Bandićev je to način vladanja takav već zadnjih 20 godina u gradu Zagrebu, ništa novog.
Priča o bacanju narodnjaka u zagrlje HDZ-u prekrile su medijski još jednu priču. Uhićenje hrvatskog kralja smeća Zorana Pripuza, povezanog sa Bandićem, ali kako upozoravaju neki mediji, i sa Krim Miljeom, i bijega njegovog sina Ante, koji je također optužen. Tereti ih se za izdavanje lažnih računa za otkup otpada, na čemu su ukrali 100 milijuna kuna. HDZ na jugu Hrvatske dobio vjetar u leđa iz Brisla. Jučer je stigla vijest da je odobreno 350 milijuna europskih bespovratnih eura za izgradnju famoznog Pelješkog mosta. Omiljene HDZ-ove teme u svim izbornim kampanjama posljednjih 15 godina. Međutim, uza svu tu galamu mnogi kažu da ovi izbori neće donijeti neke značajnije promjene. Za naš program govori politički analitičar Josip Kregar.
Možemo očekivati vrlo malo jer promjene nisu najavljene. Ja mislim čak nisu ni priželjkivane od glavnih aktera hrvatske političke scene. Pa nema nikakvih promjena recimo u teritorijalnom ustroju. Nema nikakvih promjena u lokalnom izbornom političkom sustavu i zbog toga naravno dominiraju teme nacionalne kampanje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju je emisije o inicijativi da nekada popularni auto Fića dobije spomenik, beleži Branko Vučković.
Sudeći po raspoloženju vlasnika Fića, može se desiti da Kragujevac dobije prvi spomenik automobila u svetu. U znak sećanja na 923.487 Fića, proizvedenih u nekadašnjoj fabrici Zastava automobili. Slavoljub Bataveljić, predsjednik Kragujevačkog udruženja ljubitelja Fića, kaže za Radio Slobodna Evropa da početak proizvodnje Fiće predstavlja početak razvoja automobilske industrije u tadašnjoj Jugoslaviji, čija se tradicija nastavlja proizvodnjom novog Fiatovog modela u Kragujevcu.
Davne 55. godine počela proizvodnja Fići, zavodi Crvena Zastava su tad osnovani. Sa novim dolaskom Fiat Srbije, zavodi Crvena Zastava više ne postoje, program Zastavice više ne proizvodi, a mi iz udruženja ljubitelja Fića pokrenuli smo inicijativu da se to sačuva. Jedan od načina je da se napravi spomen obeležje Fiće i onaj znak Zavoda Crvena Zastava da stoji.
Proizvodnja najpopularnijeg vozila bivše Jugoslavije Zastava 750 počela je 18. oktobra 1955. godine, a okončana je 18. oktobra 1985. godine. Za tri decenije sa montažnih linija Kragujevačke zastave sišlo je 923.487 Fića, a mnoge od njih i danas krstare drumovima na prostorima bivše Jugoslavije. Zastava 750 ni po čemu se ne može porediti sa Fiatom 500L koji se sada proizvodi u Kragujevcu, ali njeni vlasnici tvrde da se svi ostali automobili voze, a da se samo Fića voli.
Naš auto je Fića, neprevaziđa, najbolji auto na svetu. Fića traje, Fića je nešto što se voli, a sve ostalo se vozi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu, Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Sa vama su bili Svjetlana Petrović, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Ivana Bilić.
Lijep pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa svake nedjelje donosimo pozitivne priče mladih, govorimo o njihovim problemima, ali i aktivnostima kojima nastoje popraviti društvo u kojem žive. Naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Emisiju započinjemo istražujući kakva je materijalna situacija i potrošačke navike mladih. Budući da u cijeloj regiji muku muče sa pronalaskom posla, pitamo ih kako dolaze do novca i na što ga troše. Da li je novac postao mamac za suprotni spol i prijatelje i može li se njime kupiti sreća, pitamo mlade u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Prvo ćemo u Beograd. Prosječna plaća u Srbiji iznosi oko 350 eura, naravno ukoliko uspijete naći posao. Stoga je razumljivo zašto mladi na pitanje da li biste radili dobro plaćen posao koji vas ne ispunjava ili posao koji volite, ali bez dobre zarade, radije biraju ono prvo. Ipak sugovornici Dušana Komarčevića uglavnom napominju da novac ne može nadomjestiti sve aspekte u životu, poput prijateljstva, emotivne veze, obitelji i osobne sreće.
U ovom svijetu je takva situacija da je u novcu sve. Tako da očigledno i nama novac sve predstavlja. Svi rade radi novca i sve u novcu. Što je loše u stvari i samim ti mi sami žudimo ka tome da što više imamo novca i tako dalje.
Ovim rečima 18-godišnji srednjoškolac Jovan Ilić sumira pogled na svijet koji ga okružuje. Da je novac suštinski važan smatra i 20-godišnja Katarina Srdić.
Mislim da onaj ko kaže da mu novac nije bitan da laže, zato što danas sve može da se kupi i sve mora da se kupi novcem.
Jel mogu emocije da se kupi?
U današnje vrijeme čak i to se pokušava na neki način da se kupi, samo što neko pristaje na to, neko ne, da ih proda, da tako kažem.
Šta je važnije tebi od novca?
Sreća.
U čemu je pronalaziš?
Pa trenutno u prijateljima i u druženju. Mislim da je to nešto najbitnije.
Pitamo našu sagovornicu, inače studentkinju Filološkog fakulteta, da li je novac presudan u emotivnoj vezi dvoje ljudi?
U nekom trenutku prevagne to ako jedna osoba u vezi ima novca, druga ne, jer bi ova htjela da putuje, da ne znam, ide na kafe i tako te neke gluposti, ova druga ne može i tu dolazi do rastrzaja i tu se prekida sve, tako da mislim da je dosta bitan.
Važnost novcu, čini se, ne pridaju oni koji smatraju da ga imaju dovoljno. Takav je slučaj sa 17-godišnjom srednjoškolkom Sandrom.
Koliko tebi znači novac?
Pa ne puno.
Zašto?
Pa zato što mi je previše priošteno u životu i onda ga više ne gledam kao da mi toliko znači. Pa u smislu da nije toliko bitan. Koliko su bitne druge stvari kao što je zdravlje i ljubav i sreće.
Jel imaš više društva ako imaš novac?
Zavisi.
Od čega?
Pa u kom si društvu? Ima društvo koje to ne gleda, ima društvo koje to gleda.
A recimo tvoja ekipa, je li vama to nešto bitno?
Pa ne.
Iako kaže da joj novac ne znači mnogo, naša mlada sagovornica napominje da bi radije izabrala dobro plaćen posao koji je ne ispunjava, nego suprotnu opciju. Svoj izbor ovako objašnjava.
Kad budem krenula da radim, vjerojatno ću imati i porodicu i sve, i onda je najbitnije da izdržavate porodicu, a ne toliko budete srećni.
Suprotnog mišljenja je Jovan Ilić, naš sagovornik sa početka priče.
Sigurno ne bi uzao nešto da zarađujem ako ne mogu da uživam u tome i ako tim poslu ne mogu da stigne da kažem da potrošim, jer nije sve u novcu.
Šta je bitnije u novcu tebi?
Porodice, najbitnije.
Unosan posao naspram uživanja u radu bira i studentkinja Martina Jelenić, ali samo kao privremeno rešenje.
Za početak bi se možda i zaposlila za neke veće pare da radim nešto što i ne volim toliko, pa bi se nadala da ću kasnije zarađivati od onoga što volim.
Nadati se je prirodno za nemali broj Martininih vršnjaka, no država u kojoj je prema podacima Nacionalne službe za nezaposlene više od 30% mladih bez posla, bi svojim mladim građanima trebalo da ponudi nešto konkretnije od puke nade. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Da li u potrošačkom društvu u kome živimo mladima primarno važan novac i moć koju sa sobom nosi? Određuje li debljina novčanika mjesto u društvu i bolji prolaz kod suprotnog spola? Lela Šćepanović pitala je mlade iz Nikšića.
Studenti Filološkog fakulteta u Nikšiću ocjenjuju da je novac danas veoma važan, ali smatraju da je tako bilo uvijek. Pa je za Luku Delibašića i Miloša Kontića problematičnije to što se ne cijene dobrota i znanje.
Sve se danas vodi na materijalna sredstva, koji više zarađuje, povezani su ti staleži po klasama najbogatijih, najsiromašnijih, svima što prema bogatijima su bolji odnosi, sve to dok se siromašniji izbjegavaju.
A vama lično što je važno?
Pa najvažnije je meni zdravlje kao prvo, a kad se zdravo onda se može steći novac i sve ostalo.
Kako djevojke gledaju ako niste ženjeni?
Baš mnogo se gleda kakav je auto i kako čovjek živi.
A gdje tu ljubav, emocije?
Pa danas se manje ima ljubavi.
Kako vi gledate, da li je novac za nas sve, kako kažu?
U većini ljudi jeste. U većini ljudi tako gledaju na taj novac kao jako bitnu stvar. U odnosu i sve je to usmjereno ka novcu. Društva se sklapaju na osnovu kako se ko nosi i oblači, kakve patike, kakvi telefoni ili iPhone ili obični Samsung ili tako.
I u muško-ženskim odnosima priča Miloš, novac je mnogo važan, pa iako ne sve djevojke, većina ih trči za novcem i statusom koji novac obezbjeđuje u društvu i ne zanima ih, kako objašnjava, način na koji su ljudi stekli novac.
Sada uglavnom naše društvo i u naše Crnoj Gori se ljudi, na primjer mafijaši i tako, kao znači se bave kriminalom, oni se dosta gledaju kao ugledne ličnosti i dosta ljudi se ugleda na njih i gleda da budu to što oni, jer uglavnom vide taj njihov šljas i to vole, taj brž život, sad, par žene i bukvalno takav život, mnogo ljudi se vloži na to. Za tim se i čezne.
Nikola Ilić i Darko Miljanić, maturanti Nikšiške gimnazije, saglasni su sa nešto starijim sugrađanima da je novac veoma važan.
Da žene to više gledaju i da im je važno dosta to.
Znači, u muškom društvu to nije stvar prestiža?
Pa manje nego kod žena, po mom nekom mišljenju i viđenju.
A vi mladiću, kako vi gledate?
Pa, sve zavisi kako kom.
Vama?
Pa mene sve jedno. Može imati najobičnije ako je dobar drugi prijatelj.
A kako djevojke gledaju? To kad kažete sve zavisi kako kome. Pa ko su ti kojima je danas važno? To većina ili manjina?
Pa većina voli sve skupo. Telefon, auta, sve markirano.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Koliko je novac mladima bitan potvrđuje i anketa iz Bihaća. Upravo nedostatak novca neki od naših sugovornika vide i razlogom više što Unsko-sanski kanton svakodnevno napušta sve veći broj mladih osoba, izvještava Dženita Duraković.
U vremenu i društvu u kojem živimo svakodnevni smo svjedoci da je novac postao mjerilo i njime namjerljivih stvari. Stručnjaci kažu poremećen sistem vrijednosti, pa i ne čudi onda što upravo sa količinom novca kojim raspolaže mlada osoba ili u većini slučajeva kojim raspolažu njegovi ili njeni roditelji, stiče popularnost u društvu i sredini u kojoj žive. Već duže vrijeme i prohtjevi i zahtjevi prema roditeljima od strane njihove djece već od malih nogu su sve veći i veći. Od brendirane garderobe, obuće pa i čarapa do najnaprednije telefona i dobrog automobila. Koliko im je bitan i da ga imaju, zašto bi ga najradije potrošili, pitali smo mlade Bišćane.
Ja sam Stanela Zulić. Na vaše pitanje koliko je novac bitan? Pa nažalost, mislim da je novac u današnje vrijeme jako bitan. Bez novca nigdje nije, što bi rekli, insan prispio. a što se mene lično tiče, mislim da baš iz tog razloga što je novac postao danas jako bitan, su se izgubile neke životne vrijednosti. Danas je djevojkama i momcima jako bitno da li suprotni spol ima dobar mobitel, auto ili slične stvari. Meni to nikada nije predstavljalo ništa.
Ja sam Majla Žerić i novac mi toliko nije potreban, osim samo za školu i neke posebne prilike i to. To je danas jako popularno da neko mora imati dobar telefon i ignorišem te takve osobe koji imaju bitniji novac nego ostale stvari.
Ja sam Muhamed, mislim da je zaista danas suvišno govoriti koliko je novac potreban. Teško je govoriti kako raspolažemo kad zaista je teško dolazimo uopšte do novca. Potreban je kao i svakom normalnom čovjeku, prvo za školovanje, putovanje, da vidimo nešto, da nešto doživimo, da proživimo na neki način kako treba mladost, poslije toga da razmišljamo, da uopšte možemo razmišljati o osnivanju porodice i neki pristojan život u Bosni i Hercegovini. Zato pretpostavljam da sve češće mladi se odlučuju na odlazak jer nemaju ono što im treba, nemaju ono što žele u svojoj državi, zato se odlučuju da idu u inostranstvo gdje pokušavaju doći do toga što ja mislim svakom mladom čovjeku i treba. Novac diktira i položaj u tvom vlastitom društvu. Drugačije te, jeli, djevojke gledaju, naravno ukoliko si bolje financijski situiran, imaš, tako kažem, lakši pristup, jeli, bilo kome i bilo čemu i zato je to toliko i bitno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Poput Bihaća i drugi dijelovi Bosne i Hercegovine bilježe masovne odlaske stanovništva u potrazi za poslom i boljim životom. Mladi iz povratničkih obitelji u okolici Doboja, razočarani odnosom nadležnih prema poljoprivredi, ne žele se baviti ratarstvom i stočarstvom. Mnogo su očekivali od najavljene azerbejdžanske tvornice za preradu voća i povrća koja se gradi već 3 godine. Detalje ima Arnes Grbešić.
Diploma ekonomskog fakulteta nije puno pomogla u traženju posla Jasmini Mujkić, koja živi u Ševarljama kod Doboja.
Znači, već sam od 2013. na biro.
Ovo malo što ima omladine, do duše radi, većinom se zaposle u federaciju.
Zbog siromašne ponude na tržištu rada sve manje mladih i u ovom povratničkom naselju, ističe Jasmina.
Što je bilo, dosta je otišlo, što kažu, trbuhom za hljebom. Masovno ljudi završavaju vanredno medicinske te škole i idu u Njemačku da radi kao njegovatelji i medicinski tehničar. Radila sam pripravnički u opštini u Doboju dole na šalteru za ovjeru dokumenata i masovno su ljudi dolazili, znači ovjeravaju te diplome, svjedočanstva, odoši masovno. Tu nije samo problem naše mjesne zajednice, nego i lokalno i što kažu i globalno, čitava Bosna i Hercegovina.
Među mladima koji su u potrazi za poslom napustili ovo naselje i sin Izudina Čanića. Čanić je radnik željeznica Federacije Bosne i Hercegovine i krajem ove godine će biti penzionisan.
Otišao u Finsku da radi, 92. godište. Finsku što da radi, nema posla ovdje. Završio srednju školu ekonomsku, nije mogao naći posla. Ja govorio u sebe u firmi da ići ja u penziju, a vi gdje zaposlite, ne može to. I otišao za Finsku, evo, godina dana već. Ovo mladna ide, to je bez dalje. Srednji stalež ide. Samo ako može naći neki modus da ode, hoćemo, mora, nema ovdje djeci. Što tiče mene, ja sam zadovoljan, ali ja se mnogim ljudima dičim kad dođu u prodavnicu, nada nigdje ne radi, kako on živi.
Roditelji Jasmine Mujkić su vlasnici jedine prodavnice u naselju.
Ja sam i u srednju školu dok sam išla i na fakultet, dok sam studirala, radila ovdje u trgovini, pomagala i znam koliko je tada bilo posla i koliki su pazari, a evo sad vidim skroz slabo, kupovna moć ljudi je opala, onda i eto imamo sad i te tržne centre i onda ljudi idu tu, podmiruju se ono mjesečno ovdje, ako šta zafali onda će doći po hljeb, cigare, eto tako.
Poljoprivredni poslovi ne privlače mlade, dodaje naša sagovornica.
Kogod radi na poljoprivredi, žali se, nema se računa, teško, onda ne usuđuju se ni da krenu u neki posao.
Takav odnos mladih prema poljoprivredi ne predstavlja iznenađenje. Evo kako taj posao izgleda u praksi, govori Safet Alibašić.
Nekad nas je u startu bilo 62 kooperanta u našim selu. Sad nas je svelo na neki možda 8-9. I to visi u zraku. Da li da ostaje upitnik, hoće li ovu godinu biti kraj tu. I dalje to vozimo, samo što su nas doveli do dna. Litra mlijeka od 37 do 45 feniga, to je Bogu plakat.
Jasmina Mujkić kaže da su mladi i drugi stanovnici Ševarlija mnogo očekivali od izgradnje fabrike za preradu voća i povrća koju investitori iz Azerbejdžana grade od 2014. godine.
Svi su vidjeli tu neku perspektivu u budućnosti, međutim sve i tu stalo, sve se više polemiše o tom da se tu izgleda neće kao ni otvoriti, da na što će tu sve da na kraju izađe pitanje. Ljudi su već izgubili nadu da će tu i proraditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Iako veliki broj mladih iz Bosne i Hercegovine odlazi u zapadnoevropske zemlje u potrazi za poslom i boljim životom, ima i onih koji su rođeni i žive u Njemačkoj, a i dalje su vezani i rado dolaze u zemlju svojih roditelja. Maja Nikolić razgovarala je sa nekima od njih i pitala kako oni vide situaciju u BiH i zašto su za nju toliko vezani.
Ina Kulić, studentica iz Njemačke, kaže nam da je sve više mladih iz Bosne i Hercegovine koji slamku spasa od loše ekonomske situacije pronalaze u nekoj od zapadnih zemalja. Njemačka je u posljednje dvije godine primila tisuće državljana Bosne i Hercegovine visoko obrazovanih kadrova. Međutim, Ina se odlučila doći u Bosnu i Hercegovinu. Obišla je brojne obespravljene ljude i s njima razgovarala.
Pogotovo nas kao studenta zanima zašto ti mladi ljudi svi odlaze. Dobro, mislim, žalosno da svi mladi odlaze. Šta će se dešavati sa Bosnom? Imali smo razgovore sa profesorima iz fakulteta i sve u svemu je, znači, ekonomska situacija loša.
Ina kaže da situaciju u Bosni i Hercegovini osobno proživljava, iako ne živi ovdje.
Za nas je to jako teško vidjeti zato što naši roditelji su odrasli i živjeli su u bivšoj Jugoslaviji. Mi znamo sasvim neke puno ljepše priče i puno ljepše vrijeme koje su oni provodili u ovoj zemlji. Školovali su se besplatno, svako je imao posao, bilo je i odmora, znači bilo je jednostavno bolje vrijeme. I politička situacija je bila puno stabilnija nego što je sad. Znači sve što znamo o Bosni, dva entiteta, 10 kantona, to ne bi ni Njemačka izdržala.
I Dženana Bajramović danas živi u Njemačkoj gdje i studira. Međutim, posljednjih godina sve češće dolazi u Bosnu i Hercegovinu zajedno sa svojim prijateljima. Njihova putovanja kroz Bosnu i Hercegovinu nisu turistička. Zanima ih zašto se u Bosni i Hercegovini loše živi.
Neki od nas su porijeklom odavde, drugi nisu i jednostavno situacija u Bosni je posebna. Teško je razumjeti izvana šta se događa. Misli smo da je to lakše saznati kroz razgovore.
Dženana dodaje, dok je slušala roditelje kako govore o Bosni, poželjela je i sama ovdje doći živjeti.
Oni imaju pozitivnu sliku načina života kakav je prije bio.
A i Pero Sosa, čiji su roditelji iz Gruda, često dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Za naš program kaže da svakodnevno prati ovdašnju situaciju.
To je moje porijeklo, moje krv, moja zemlja, odakle su moje došle prije mnogo godina. Ja sam htio se vratiti, vidjeti kako je stanje, koje mogućnosti ima i kako ljudi ovdje misli. I to je važno jer ne mora se uvijek iz strani zemalja vidjeti kako ovdje u Bosni i Hercegovini mišljenje od ljudi je i od mišljenje od vlasti. Zato mora se ovamo doći.
Kako se ti osjećaš u Bosni i Hercegovini kada dođeš?
Ja se super ovdje osjećam, mene se sviđa se ovdje jer to je moja zemlja, odakle su moje došli.
I Pero kaže da svaki dan nove obitelji iz Bosne i Hercegovine pristižu u Njemačku, ali ne misli da su u pravu kada se odlučuju napustiti Bosnu i Hercegovinu.
Ja mislim da je to bolje probleme riješiti nego uteći od problema. I u drugoj zemlji ima isto problema. I tamo moraš jezik naučiti, tamo moraš drugi posao raditi. Puno ljudi otiđu tamo i tamo vide da isto nije tamo tako lako.
Na stotine će mladih koji žive u Njemačkoj svoje ljetne praznike provesti upravo ovdje, na obiteljskim imanjima svojih djedova i roditelja. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta.
U nastavku donosimo priču Dženane Karabegović o srednjoškolcima iz svih dijelova Bosne i Hercegovine koji svake subote prijepodne dolaze u Sarajevo. Na Prirodno-matematičkom fakultetu za njih je organizirana škola programiranja u kojoj nema nikakvih podjela i važni su samo znanje i druženje.
Damjan Stanković svaku subotu autobusom iz Foče dolazi u Sarajevo. Učenik je drugog razreda Fočanske gimnazije i jedan je od dvojice u školi koji 4 puta mjesečno prelazi više od 100 kilometara kako bi prvenstveno nešto novo naučio, a onda se i družio sa svojim vršnjacima iz cijele Bosne i Hercegovine.
Svake subote dolaziti iskreno i nije preteško. Mislim, svakako se budim za školu svako jutro rano, tako da probuditi se i subotom je strašno. Definitivno jedno od najzanimljivijih iskustava mojih u posljednjih sigurno par godina, prosto iz razloga što su to neke stvari sa kojima smo se donekle susretali, a opet je nešto što je potpuno novo i sagledano iz potpuno novog ugla.
Iz Zenice u Sarajevo subotom dolazi i Adin Polić. Učenik je 4. razreda srednje škole. Jedan od razloga zbog kojeg dolazi je priprema za fakultet, jer kako kaže, znanje koje se stiče u školi je nedovoljno i nije primjereno dostignućima u svjetskoj tehnici i tehnologiji.
U našim gimnazijama i sad se programiranje uči na papiru sa onim dijagramom, onim kvadrati, nešto crtaju, ulaz, izlaz, dok slabo kod zna napisati uopšte nikakav kod.
Najlakše na nastavu da dolaze učenicima iz Sarajeva. Među njima je Jela Šehović, učenica 2. razreda srednje škole.
Da sam dalje, definitivno bi dolazila, jer puno stvarno pomaže. Prvo, što mi svi ovo volimo, nakon radne sedmice u školi gdje smo umorni, iscrpljeni od testova, ispitivanja, dođemo ovdje gdje radimo nešto što volimo.
Osim znanja koje stiču, ovim mladim ljudima je važno i međusobno druženje i razmjene iskustva, s obzirom da dolaze iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine. Upravo taj segment stavljaju u prvi plan Damjan, Adin i Ela.
Definitivno je to druženje sa ljudima iz drugih gradova, sa drugim možda perspektivama za život, neprocjenjivo životno iskustvo u generalu, dakle i da je škola crtanja i da je škola bilo čega, to bi vrijedilo zbog toga. A i samo znanje koje mi steknemo je također neprocjenjivo, jer stvari koje ovdje vidimo ne bismo vjerovatno nikad sreli da sami radimo.
Jedna od najboljih stvari na ovim sekcijama i na kampovima koje mi imamo do sad je to što ja upoznam učenike i iz Bihaća, i iz Banja Luke, i iz Mostara, iz svih dijelova Bosne, što razmijenimo iskustva i što upoznam te ljude slične sebi, koji isto vole takmičenje, vole informatiku, vole ove stvari.
I nekako ta naša grupa iz svakog grada ima po neko barem. I nekako nam je baš razvrsna svaka nova perspektiva, novo mišljenje, što se dešava u nekom gradu, uvijek imamo neki teme, uvijek nam je zanimljivije pričat. Što se prijateljstava tiče, ja smo sklopili smo predivna prijateljstva.
Mala ali odabrana grupa zaljubljenika informatike dolazak u Sarajevo finansira sama. Predstavnici vlasti nisu našli za shodno da novac iz budžeta izdvoji i omoguće i makar plaćeni prevoz. Pored toga oni, ali i njihovi vršnjaci u najvećem broju bosansko-hercegovačkih škola nemaju ni kompjutere, a nastavni planovi i programi su banalizovani da se mladim ljudima na teoretskom nivou objašnjavaju elementarne stvari, kaže Harun Hindija, predavač.
Mislim da je čak i veći problem samim tim što djeca uče nastavni planovi, recimo oni uče ne znam šta je miš, šta je tastatura, neke definicije, umjesto da uzmu i da računari da zajedno programiraju, da urade nešto konkretno, a to šta je miš mogu i pročitati na internetu.
Adin Polić zaključuje.
Jedina poruka koju mi mogli dobiti od toga nakon što smo ovdje, ima dosta tih takmičara koji su osvojili bronzu i srebro na Balkanijadama, na svjetskoj olimpijadi, su nama rekli otprilike, mi vam ovdje ne možemo ništa otati, nemamo nikakav plan s vama, burom i tevan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zahvaljujući studentu Dariju Kojadinu, stanovnici Novog Travnika dobili su mjesto na kojem mogu govoriti o problemima koji opterećuju njihov grad. Radi se o web stranici Pokreni Novi Travnik, koja svakim danom privlači sve više novotravničana da progovore o onome što ih muči, a što lokalna vlast godinama ignorira. O ovom web servisu građana sa njegovim osnivačem razgovarala je Marija Augustinović.
Masovni odlazak mladih zbog nemogućnosti zapošljavanja, nedostatak dječjih igrališta, sportski klubovi koji propadaju te loša javna rasvjeta, sve su to problemi koji muče stanovnike Novog Travnika, a na koje su se požalili na web stranici Pokreni Novi Travnik. Student informatike Dario Kojadin kaže da mu je cilj bio stvoriti širu sliku o problemima u Novom Travniku, te omogućiti sugrađanima mjesto na kojem mogu otvoreno reći šta im smeta u njihovom gradu.
Na primjer, mene osobno boli što nemamo kine. Recimo imamo vrhunske sportaše koji prva mjesta osvajaju, a nemaju nikakvu podršku. Dok jednog roditelja boli da ga svaki dan pored zgrade vidi, ne znam, gole žice na banderi, to je taj neki razlog da sam želio da čujem kakve to ljudi imaju probleme, ali na tome mikronivou.
Osim loše infrastrukture, te nepotizma i političke podobnosti pri zapošljavanju u javnoj upravi, brojni komentari građana objavljeni na web stranici Pokreni novi travnik otkrivaju da su u tom gradu nacionalne podjele i dalje gorući problem.
To je zastrašujuće, ali to je očekivano, to svi znamo i to su starije generacije. Mislim da se ne treba toga hvatati. Treba jednostavno to ignorirati.
Prilikom pokretanja web stranice, Dario kaže da je bio vođen idejom da pomogne općinskoj vlasti da dobije uvid u sve probleme građana i da ih počne rješavati. Ipak svjestan je da se nakon 20 godina gomilanja problema teško može očekivati ekspresna reakcija.
Znamo svi da je to problem, znaju naši vijećnici, ali vređa to inteligenciju zašto se to ne pokuša. Ako već nisu 25 godina, zašto se to ne pokuša riješiti?
Ovaj mladi novotravničanin angažiran je na brojnim projektima, te svojim aktivizmom želi poslati poruku da osim vlasti i svaki pojedinac može poduzeti nešto za bolju životnu sredinu. Iako komentari građana na njegovoj web stranici uglavnom pesimistično ukazuju na to da je odlazak u inozemstvo jedino rješenje, Dario smatra da se situacija uvijek može sagledati i iz druge perspektive i da je tako moguće pronaći razloge za ostanak.
Mislim da se ovdje i može opstati, ali uvijek se mora ulagati, učit nečemu, moraju se neki uvjet normalno stvoriti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović. Luka, Marino i Dario čine trio koji izvodi muziku na marimbi, rijetkom instrumentu koji ima široku primjenu u središnjoj i zapadnoj Africi. Sva trojica su iz Hrvatske, a studiraju na odsjeku za udaraljke na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Nedavno su nastupili u sklopu 23. Sarajevskih večeri muzike, a priču o njima donosi Ivan Katavić.
Godišnji Luka Pavlić iz Zagreba od malih nogu zanimao se za instrumente koji spadaju u skupinu udaraljki. Želja mu se ostvarila, upisao je prvu godinu tog odsjeka na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u klasi profesora Davora Marausa.
Ko malo dijete sam uvijek govorio mami i tati da hoću svirati bubnjeve, hoću svirati bubnjeve. I tako su mi mama i tata rekli kao da aj ti završi prvo klavir pa ćeš u srednjoj školi upisivati udaraljke. I tako je bilo. Ja sam lijepo završio 6 godina klavira i nakon toga sam upisao udaraljke u srednju školu u Pavlu Markovcu u Zagrebu. I čuo sam za profesora Davora i došao sam na prijemni, položio prijemni i imao me na prvoj godini sada.
Na fakultetu se prvi put susreo sa instrumentom marimba. Riječ je o rijetkom instrumentu koji je jako popularan u Africi.
Jako sam se zaljubio boju tona, jer je totalno drugačija boja tona, jer je to drvo, to zna biti ružino drvo i ta vibracija koja ide iz rezonatora do pločice je stvarno prekrasna boja tona i jednostavno sam se tako zaljubio u takav instrument. Jer na bilo koji način da vi udarite u pločicu, svaka osoba ima drugačiji ton. I to me zadivilo kako svaka osoba može imati totalno drugačiju boju tona na istom instrumentu.
Na pitanje koliko je marimba perspektivan instrument i da li se od njega može živjeti, Luka je odgovorio.
Može se živjeti kao veselista, nažalost na Balkanu se ne može baš previše živjeti od tog instrumenta, može se svirati nešto u orkestru, novo ono, ali udaraljke nisu samo marimba. Udaraljke su sve od bubnjeva, bongusa, kongi i tako dalje. Zapravo marimba je više solistički instrument.
Sa Lukom na istom odsjeku studira i 24-godišnji Dario Kos iz Čakovca. Prema udaraljkama je također gajio ljubav od djetinjstva.
Roditeljska ljubav prema muzici je prešla na mene i krenuo sam ravno s bubnjem. Pa nisam baš klasiku volio, jer sam bio roker u duši, ali s vremenom kako sam sazrijevao, tako sam i klasiku zavolio, krenuo u Sarajevo, baš zbog profesora našeg.
Marimba je prvi instrument koji se izučava na akademiji, kaže Dario.
Ovaj instrument je tradicionalni afrički i on se godinama razvio. Ne koristi se u orkestru, ali ima par dijela koja su napisano za marimbu, recimo i orkestar, isto kao što je i vibrafon. Ksilofon se malo više koristi, ali najčešće mi na akademiji počnemo sa marimbom.
Sve je manje interesa za klasičnu glazbu među mladima i potrebno je nešto poduzeti na promjeni svijesti, kaže Dario.
Pomalo je to problem zbog toga jer djeca nemaju doticaja s klasičnom glazbom od malena. i kreće u kasnim dobima gdje oni su već pronašli sebe i teško se okrenuti na tu klasičnu stranu jer se to smatra ozbiljnom muzikom, ali eto, uz neke promocije koje radimo po obdaništima i tako se polako počinje dok ljudi, djeca vidu udaraljke, to je onda.
Treći član muzičkog trija je 22-godišnji Marino Repanić iz Splita, također student prve godine udaraljki na Muzičkoj akademiji u Sarajevu.
Osobno ja sam prvo gitaru svirao još u osnovnoj školi 3-4 godine, ali poslije dobio sam želju za nečim novim i tako nešto. Tako sam zainteresirao, sam se upisao glazbenu školu u Splitu i sad sam tu gdje sam.
Sa trojica nedavno su imali nastup na sarajevskim večerima muzike.
Evo, izveli smo skladbu Afta Stuba Marka Forda. To je jedan zanimljiv trio, vizualno je dosta, dosta jak, dosta i privlačan i publici i nama se isto svidi, a uživali smo da smo svirali.
Odsjek za udaraljke tek je osnova na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, a odnedavno se počinje uvoditi i u srednjim muzičkim školama u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Bilo je to sve u ovotjednoj emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama u isto vrijeme i na istom mjestu za 7 dana. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivana Bilić.